Eu nu m-am socotit între copiii aceia care să facă mofturi. Dacă tata îmi oferă ceva, fără să ceră, și dacă consideră el că este necesar, eu n-am motive să fac mofturi. Se fac așa ca frații baptiști, că nu le trebuie decât înțelepciune, cunoștință și credință. Sau se fac ca frații penticostali, care nu le trebuie altceva decât vorbire în limbi, prorocie și vedenii. Eu nu fac deosebire și zic, Doamne, eu nu știu ce să-ți cer. Să-mi dai mie ceea ce tu crezi că eu aș putea să folosesc pentru nevoile altora și nu pentru plăcerea mea. Amin. Încă niciodată nu m-am spovedit public. Acum am avut ocazia. S-ar putea să rectific ceva. N-ar fi fost exclus să mă fi rugat cândva în altă limbă, dar vă asigur că nu m-a auzit niciodată nimeni în biserică. Și nu cred că este un motiv pentru care ar trebui să îndemn pe alții să vorbească în limbi, pentru că este un dar al Duhului Sfânt și atunci Duhul Sfânt este cel care ia inițiativa și nu are niciun rost. Și el nu lucrează în mod inutil. Dacă el consideră că se poate câștiga ceva, ia că la Rusale s-a vorbit în limbi și s-a câștigat ceva. Slavă Domnului! Așa, fratele a pus prima întrebare cu privire la nicolaiți. Nicolaiții au reprezentat o mișcare încă din secolul primar, unde s-au amestecat învățăturile. Au amestecat practicile orientale, pentru că în Orient se practicau foarte mult științele oculte. Erau oracole, erau inițiați. Aceste științe oculte ale țărilor din Orient s-au amestecat cu filozofia greacă și cu doctrina iudaismului, pentru că mulți dintre cei care erau în zona respectivă au acceptat religia iudaică, socotind-o superioară tuturor celorlalte religii, și mă refer la câteva categorii de oameni cu studii. Nicolaiții erau oameni cu o poziție socială foarte înaltă și cu un nivel de cultură mai ridicat. Nicolaiții puteau să fie comparați în raport cu cei de la conducerea iudaismului, cu saducheii, care în taina nemărturisită a sufletului, ei n-aveau atâtea probleme legate de credință, dar considerau religia ca fiind ceva foarte necesar pentru societate. Principiile lor erau în amestecul ideilor, concepțiile orientale, închinarea la idoli, filozofia greacă, învățăturile iudaismului, la care au mai adăugat și învățătura creștină, dar cu un aliniat. Ei spuneau că Domnul Hristos a greșit atunci când a spus că orice bărbat trebuie să aibă o singură femeie. Și ei au spus că nu este deloc normal ca un bărbat să aibă o singură femeie. Pentru că în Vechiul Testament, în experimentul neamului omenesc, au trecut mai bine de 4 milenii, unde a fost în vigoare poligamia, înțelegând prin aceasta ca un bărbat să aibă libertatea să aibă mai multe femei. Nicolaiții însă au cerut cu insistență ca cei ce predică Evanghelia să aibă studii și să nu li se permită laicilor, deci celor care nu erau instruiți din punct de vedere teologic, să predice Evanghelia. Au cerut ca cei ce predică Evanghelia să aibă o poziție avantajoasă în societate și să se bucure de drepturi suplimentare. În schimb, au ajuns mai departe. Nu numai că ar fi acordat libertatea fiecărui bărbat să aibă mai multe femei, ci a ajuns la concluzia că omul trebuie să fie lăsat într-o libertate deplină, încurajând prin aceasta promiscuitatea. Este un cuvânt mai puțin uzual în zilele noastre, dar încă nu este un alt cuvânt care să-l înlocuiască. Aș încerca să-l explic. Libertatea ca oamenii să trăiască fără niciun fel de îngrădire. Femeia se poate avea câți bărbați vrea, ocazional, nu trebuie neapărat să fie legalizați prin certificatul de căsătorie. Și bărbatul să aibă câte soții dorește, fără să fie obligat prin acte de ordin social. Și problema aceasta a devenit foarte scandaloasă în bisericile creștine din secolul primar. Erau, prin urmare, mai multe motive care îi clasau pe acești nicolaiți ca pe niște oameni stricați care au subminat învățătura creștină, propagând o libertate extremă și în ce constă această libertate extremă, pe lângă problemele de ordin conjugal la care se refereau. În general, ei spuneau că harul lui Dumnezeu n-are niciun sens dacă omul nu este păcătos. Încurajau pe creștini să trăiască o viață după poftele firii pământești pentru ca harul să fie suficient, pentru ca harul să fie eficient și pentru ca harul lui Dumnezeu să aibă de lucru să tot spele și să tot ierte. E ca și cum ai spune prin comparație, dacă n-ai haine murdare, la ce îți mai folosește detergentul? Și pentru ca să se utilizeze cât mai mult detergent, sunt necesare cât mai multe haine murdare. Și pentru ca harul lui Dumnezeu să poată fi cât mai roditor, creștinii trebuie să facă, prin atitudinea lor, cât mai multe păcate, pentru că Domnul nu obosește iertând. La această mișcare supranumită gnostică, foarte periculoasă, Apostolul Pavel răspunde atunci când se adresează bisericii din Roma. Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Am înțeles acum sensul. Este un răspuns la problemele care frământau bisericile în vremea aceea. În grupul acesta de nicolaiți au existat oameni cu poziție socială înaltă, oameni foarte bine cultivați, poate prin comparație oameni cu studii superioare, și prin urmare ei exercitau o influență negativă în cadrul bisericii. Mesajul adresat bisericii din Efes, după cum și altor biserici, nu numai din zona asiatică, cuprindea de fapt și această caracteristică pozitivă, unde păstorii, prezbiterii și creștinii care erau duhovnicești având responsabilitatea în biserici, urau faptele nicolaiților, dar se face mențiunea. Ai partea aceasta bună că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Subliniez. Nu urăști pe nicolaiți, ci faptele nicolaiților. Aici este o problemă de remarcat, pentru că în bisericile noastre de foarte multe ori se întâmplă ceea ce n-ar trebui să se întâmple. Când cineva păcătuiește, atunci oprobiul se ridică împotriva persoanei respective. Noi trebuie să fim dușmani de moartea păcatului, să nu suportăm, să nu admitem ca biserica să fie întinată cu păcătoși. În ce fel? Să nu admitem ca cineva care se împărtășește împreună cu noi să trăiască în păcat. Dar noi trebuie să urâm păcatul și să nu-i urâm pe oameni. Suntem chemați să ne rugăm, să folosim toate mijloacele posibile, să încercăm să-i salvăm. Așa cum spune slujitorul Domnului Iuda în epistola lui. De alții fie vă milă cu frică, nu? Urând până și cămașa mânjită de carne. Deci, dorința noastră sau menirea noastră este să-i ajutăm pe oamenii păcătoși, să nu-i denigrăm, să nu-i descurajăm, să nu ne angajăm în conflicte care ar putea să ducă la sentimente de ură, ceea ce este inadmisibil pentru un creștin. Dar să fim atenți, să rămânem la postul de veghe și să urâm și să ne împotrivim până la moarte, până la sânge, împotriva păcatului. Cred că este răspunsul la prima întrebare. În secolul modern încă mai avem și acum nicolaiți, dar învață la Oxford. Știți, nu mai învață acum la seminarele teologice ale iudaismului. Am spus așa nu pentru ca să desconsider acest seminar, pentru că este de prestigiul internațional, ci pentru că acolo sunt profesori care împărtășesc concepțiile nicolaiților. Rămânem dar la postul de veghe și nu avem niciun motiv să-i urâm pe oameni, pentru că acolo se formează încă valori spirituale și sunt copii al lui Dumnezeu care se duc și studiază și ceea ce învață acolo le poate fi de folos, așa cum am subliniat și altă dată, dacă sunt născuți din nou. Și dacă nu, nu se prinde nimic. Sau ceea ce se prinde aduce pagubă și mai mare. Sunt unele versiuni, dar nu există niciun document. S-ar presupune că dintre cei 7 diaconi, unul singur a fost de origine greacă. Și s-ar putea ca de la numele lui să se tragă această mișcare. Însă nu există niciun document. De regulă, mișcărilor li s-a dat numele după liderul care le-a întemeiat, N-ar fi exclus lucrul acesta, dar nu există nicio dovadă. E pe deplin posibil ca acest Nicolae, singurul care era de origine greacă, între cei 7 diaconi care erau de origine iudaică, să fie avut o abatere de la învățătura Scripturii, fiind de origine greacă și moștenind câteva idei din fondul ideologic al grecilor, dar nu avem niciun document care să justifice problema aceasta. Și de fapt nu este chiar atât de important de unde se trage, ci este important care este atitudinea și influența lor negativă în cadrul bisericilor. Aș vrea să vă spun că despre paharul Domnului și paharul dracilor, răspunsul este foarte simplu. Îmi permiteți să vă spun o întâmplare de pe teren. Era o comunitate de origine germană, în apropiere de orașul Mediaș, aproximativ la vreo 30 de kilometri. Și comunitatea era de confesiune creștină după Evanghelie. Acolo, în localitate, exista și o mișcare pietistă la Biserica Evanghelică Luterană. Știți că există și preoți născuți din nou, care s-au convertit la credință, dar au rămas în sistemul principiului doctrinar evanghelic. Și mă refer la bisericile evanghelice luterane. Așa cum la ortodoxi a existat mișcarea oastei Domnului, la biserica luterană de origine germană, o mișcare pietistă. Și oamenii aceștia erau născuți din nou. Făceau legământ cu Dumnezeu, și Duhul lui Dumnezeu lucra în viața lor încât puteau să câștige și alte suflete pentru Hristos, fără să se încadreze la o adunare neoprotestantă. Cred că am înțeles. În localitate s-a ivit un conflict. Erau câteva creștine din mișcarea pietistă de la Biserica Evanghelică Luterană, care participau activ și la adunarea creștinilor după Evanghelie. Persoanele acestea încă n-au ajuns la înțelegerea să se boteze cu botezul matur, cu botezul evanghelic. O parte dintre acestea se botezau și nu erau asuprite de către conducătorii parohiei. Surorile respective care erau deja născute din nou, participând la adunarea creștinilor după Evanghelie, ar fi dorit să se împărtășească și la adunare. Dar nefiind botezate, după doctrina fraților creștini după Evanghelie, și cred că și după doctrina baptistă și după doctrina penticostală, de ce să n-o spunem, oricât ar fi un om de schimbat în viața lui, privind relația lui cu Domnul, dacă nu face botezul în apă, noi credem că n-a trecut peste linie să intre în familia lui Dumnezeu și n-are drept la împărtășire. Și frații au acționat conform doctrinei și au spus surorilor, noi vă putem oferi sfânta împărtășire, dar numai cu condiția dacă vă botezați. În momentul când vă botezați și vă împărtășiți la noi, nu mai aveți permisiunea să mergeți și să vă împărtășiți și cu preotul la Biserica Evanghelică, pentru că ce împărtășește preotul, împărtășește dracilor. Și a fost un așa motiv de poticnire. S-au dus creștinele acelea înapoi și l-au întrebat pe preot, care era întors la Domnul. Și a zis, uitați ce ne-a spus frații de la adunare, că nu ne admit să ne împărtășim cu ei decât dacă ne botezăm și dacă renunțăm definitiv la împărtășirea pe care o avem aici. Pentru că ce împărtășim noi la Biserica Evanghelică, după felul cum ne-au spus ei, împărtășim dracilor. Și atunci preotul așa de mult s-a mâhnit și a reacționat ca un creștin adevărat. Și a spus surorilor, eu îi consider pe frații creștini după Evanghelie frații noștri în Hristos. Eu am libertatea să mă duc să mă împărtășesc la ei, pentru că sunt frații noștri. Dar dacă ei n-au libertatea să se împărtășească cu noi, asta nu e problema noastră, că e problema lor. Totuși, căutați, dacă vreți să mergeți în continuare și mai vorbiți încă o dată cu frații și rugați-i să-i mai întrebe și pe alții și să nu rămână numai la propria lor decizie. Până la urmă s-au înțeles și au trimis pe bătrânul bisericii. Era un fel de diacon. La frații creștini după Evanghelie nu sunt nici diacon, nici prezbiter și nici pastor. Ei sunt numai bătrânii bisericii. Așa este forma organizatorică. A venit la mine fratele plin de râvnă și a spus: frate, am venit cu o problemă specială, uitați ce am pățit. Și el era cel care a dat tonul și a spus că ceea ce împărtășește preotul la Biserica Evanghelică împărtășește dracilor. L-am întrebat atunci, de unde a învățat el lecția aceasta? Păi este scris în Corinteni, frate. Acum cu referire la întrebarea fratelui. Nu scrie apostolul Pavel în 1 Corinteni că ceea ce împărtășesc neamurile jertfesc dracilor? Și eu nu vreau ca voi să aveți părtășie cu dracii. Am spus, frate, ați făcut o mare greșeală. Ați fi putut să câștigați mult mai multe suflete pentru Hristos în localitate dacă ați fi reușit să realizați o înțelegere cu preotul, mai ales în situația în care el este convertit la Domnul. Dacă el n-a ieșit de la Biserica Evanghelică să treacă la adunarea creștină după Evanghelie, asta nu era o piedică, pentru că oamenii aceștia i-am cunoscut, erau născuți din nou, s-au întors la Domnul. Își trăiau viața exemplară și erau dedicați în fiecare zi să câștige suflete pentru Hristos. Majoritatea dintre ei erau deja botezați, dar nu făceau un motiv de discuție ca să nu tulbure conjunctura în care s-au aflat. Există foarte multe bariere artificiale pe care noi ne le-am creat în mod inutil. Trebuie să înțelegem că mântuirea lui Dumnezeu nu se realizează numai în tiparele noastre de gândire. Și atunci am spus, frate, când Pavel a scris Corintenilor că ceea ce jertfesc neamurile jertfesc dracilor, nu s-a referit la evanghelicii luterani și nici la ortodoxi și nici la catolici. Biserica din Corint a fost formată în majoritate din familii provenite de la păgâni. Aceste familii păgâne trăiau într-o mare desordine. Practicau o sumedenie întreagă de ritualuri păgâne. Aduceau jertfe și uneori jertfele lor erau amestecate și cu jertfe omenești. Corintenii în special au avut zeița dragostei, supranumită la greci Afrodita. Și această zeiță a dragostei cerea actul desfrâului în public. Oamenii când se duceau la ritualul Afroditei, care avea 1000 de preotese, femei desfrânate, mâncau, beau, se angajau la jocuri senzuale publice și după aceea, amețiți de băutură, se desfrânau în public, pe scenă, la altarul templului Afroditei. Era și normal ca apostolul Pavel să atragă atenția celor ce s-au convertit în biserica din Corint, într-o asemenea conjunctură. Pentru că se întâmpla uneori să se convertească la credință fie soțul, fie soția, fie câteva dintre soții, pentru că asta era situația la păgâni, poligamia. Uneori se întâmpla că atunci când soția unui bărbat se încreștina, îi se admitea să vină la biserica creștină să se împărtășească dimineața la sfânta împărtășire cu creștinii. Dar pentru că soțul era necredincios, pretindea ca după masa să se ducă la templul Afroditei, ca să nu meargă singur. Uneori, în conjunctura familiei, erau foarte multe certuri, pentru că cei care participau la biserica creștină, practic, erau rupți din practicile și obiceiurile familiilor care aveau orientare păgână. Și erau creștini în biserica din Corint, că întotdeauna un mesaj răspunde unei nevoi care s-a ivit. Erau creștini în biserica din Corint care, având în cadrul familiilor membri care nu erau convertiți la credință, pentru ca să îi împace pe toți, dimineața se ducea la sfânta împărtășire, la creștini, și după masă se ducea la sărbătoarea Afroditei. Și atunci apostolul Pavel simte nevoia să tragă o linie, să se știe. Eu nu vreau ca voi să aveți părtășie cu dracii, pentru că ceea ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor. În dosul acestei statui, pentru că Afrodita nu era decât o statuie, dar în dosul acestei statui se ascundea un demon care tulbura mințile oamenilor și îi făcea să aibă o mare satisfacție să trăiască în păcat, în numele ritualului pe care ei îl considerau sacru. Așadar, diavolul i-a întunecat până atât mintea, încât ei se duceau acolo să se desfrâneze și să mănânce, să bea și să facă toate lucrurile josnice, dobitocești, în numele unui ideal sacru pe care el considerau zeița dragostei Afrodita. Și când Pavel spune, eu nu vreau ca voi să aveți părtășie cu dracii, sau putem întărâta pe Domnul la gelozie? Și pune întrebarea, putem bea paharul Domnului și să bem și paharul dracilor? Cred că acum este foarte înțeleasă problema. Nu putem bea și paharul Domnului și paharul dracilor, ori cu unul, ori cu celălalt, pentru că nu putem sluji la doi domni. Și cred că atitudinea foarte categorică a lui Pavel a fost pentru motivația că în biserica din Corint existau foarte multe familii împărțite. O parte dintre membrii acestora s-au încreștinat, altă parte mergeau la păgâni și pentru ca să existe această împăcare, de multe ori creștinii nematurizați în viața spirituală considerau că este bine să facă niște concesii și să participe împreună și la sărbătorile păgâne. Cred că este un răspuns suficient la întrebarea pe care a pus-o fratele în legătură cu atitudinea categorică pe care a luat-o apostolul Pavel în sensul că nu putem întărâta pe Domnul la gelozie. Ori ne pocăim și rămânem lipiți de Domnul, ori ne ducem atunci de unde am venit. Și n-are niciun rost să încercăm să ședem pe două scaune sau să încercăm să slujim la doi stăpâni, pentru că nu se poate. Cea de-a doua parte a întrebării, despre care am spus că este foarte delicată, este foarte greu de rezolvat în bisericile noastre. Și în privința aceasta, ca să nu vă rămân dator, aș vrea să vă spun ceea ce încerc să răspund tuturor celor care pun asemenea întrebări și pe care încă credincioșii, începând din secolul primar și până în perioada noastră, în secolul modern, n-au reușit să o rezolve în suficientă măsură. Aș vrea să vă spun întâi primul argument, care se bazează pe principiul Vechiului Testament. În Orient, absolut toate femeile, în portul lor obișnuit, purtau proboade. Spun asta proboade, în ce sens? Pentru că își acopereau în așa fel fața, că nu se putea observa decât ochii. Dar aceasta era regula generală în vestimentație, nu din pricina credinței. Pentru că și celelalte familii care nu erau convertite la iudaism sau prin actul prozelitismului să fie întorși la credința în Dumnezeul cel adevărat, portul lor național era în această vestimentație. Femeile aveau niște șalvari foarte lungi, peste șalvari avea un fel de mantie, iar pe deasupra avea un fel de voal pe care îl înfășura de două sau de trei ori în jurul corpului și cu care își acopereau și fața. Deci nu era o problemă izvorâtă din credință, ci din tradiția și din obiceiurile portului. Poate nu este chiar atât de potrivit să se spună port național, dar portul din părțile respective ale Orientului. Și acestea erau justificate și de necesități naturale. Furtunile acelea imense de nisip, care erau mereu răscolite de vântul din sud, determina de multe ori ca atmosfera să fie îmbibată cu tot felul de impurități și atunci femeile aveau întotdeauna un sistem de protecție. Și lucrul acesta a devenit o necesitate pentru țările din Orient. În Vechiul Testament, în epoca patriarhală, găsim niște obiceiuri. Vă aduceți aminte când Isaac se plimba meditând pe câmp, în momentul când Eleazar a venit cu mireasa, așa, în momentul când ea a întrebat cine este omul acela care este înaintea noastră și a spus este stăpânul meu, s-a dat jos de pe cămilă, și-a luat învelitoarea și și-a acoperit fața. Pentru că aceasta era regula generală în tradiția patriarhală. Mai târziu, la evrei, pentru că femeia n-avea permisiunea să stea nici în templu și nici în sinagogă. Până în zilele noastre lucrul acesta este valabil. Femeile trebuia să stea într-un loc destinat special, într-un loc separat. Chiar și la templul din Ierusalim erau două culoare. Femeile care stăteau în culoarele respective nici măcar nu puteau să privească spre bărbați. Erau în așa fel construite încât să nu-i poată vedea pe bărbați. Deci, femeia în Israel, prin interpretarea speculativă a rabinilor, a devenit o simplă sclavă. Deci nu mai era la nivelul bărbatului. Și totul a plecat de la o poruncă pe care a dat-o Domnul și pe care au răstălmăcit-o rabinii. Și acum ajungem că să aibă un semn de supunere, un semn al stăpânirii. Vă aduceți aminte? De unde se naște cuvântul să aibă un semn de stăpânire, un semn de supunere, din pricina îngerilor? Aș vrea să mă refer la originea acestui cuvânt, un semn de supunere, din pricina îngerilor. Când Dumnezeu a rostit verdictul, după ce părinții noștri au căzut în păcat, în conținutul verdictului a fost: dorințele tale se vor ține după bărbatul tău și el va stăpâni peste tine. Și dacă el stăpânește peste tine, tu trebuie să ai un semn. Rabinii au răstălmăcit aceasta. Dumnezeu n-a zis: dorințele tale se vor ține după bărbatul tău și el va fi proprietarul tău, stăpânul tău, și tu să fii sclavă. Dar rabinii au transferat sistemul acesta de autoritate asupra bărbatului în așa măsură încât au zis: bărbatul este proprietar și femeia este sclavă. Și lucrul acesta a fost împrumutat de la popoarele orientale, pentru că la popoarele orientale femeia n-avea niciun drept. Era socotită în rândul dobitoacelor. Iertați-mă, un bărbat își putea permite să meargă în târg să-și vândă soția. Și dacă avea predispoziție, se putea duce să cumpere o soție. Și soția n-avea dreptul nici măcar să-și exprime sentimentul de acord sau de respingere. Părinții erau cei care contractau vinderea acestei femei, pe care cel care voia să se căsătorească o cumpăra. Femeia, cu alte cuvinte, a devenit sclavă. Și care era suportul pe care s-au sprijinit rabinii? Printr-o răstălmăcire, și anume: dacă dorințele tale se vor ține după bărbatul tău și dacă el va stăpâni peste tine, cuvântul stăpân este echivalent cu proprietar. Iar dacă el este proprietarul, tu nu mai poți fi la egal cu el. Existau proprietari de sclavi. Am înțeles. Sclavii puteau să fie vânduți, puteau să fie cumpărați, fie că erau bărbați, fie că erau femei. Și în cazul acesta, femeia a câștigat o poziție socială inferioară în categoria sclavilor, chiar dacă era din familie nobilă. Atât de departe au ajuns lucrurile, împrumutând obiceiurile popoarelor din Orient, încât atunci când un bărbat mergea pe drum, femeia n-avea permisiunea să meargă alături de el, ci cu 5 pași în urma lui. Dacă bărbatul se întâlnea cu o persoană și începea o discuție, femeia trebuia să stea la 5 pași distanță. N-avea nici permisiunea să ia parte la discuție. După ce se încheia discuția spontană cu persoana respectivă și bărbatul pleca mai departe, femeia îl urma la distanța de 5 pași, parcă ar fi fost un cățeluș. Vă dați seama câtă umilință. Ei bine, după ce s-a format Biserica Creștină, să nu uităm, Biserica Creștină la început a fost formată exclusiv din iudei și mentalitatea aceasta s-a ținut multă vreme și în Biserica Creștină primară. Femeia, figurativ spunând acum, 5 pași în urmă, pentru că bărbatul este șeful. Apostolul Pavel scoate în evidență un adevăr care este foarte greu de acceptat pentru iudei. În Hristos nu mai este nici bărbat și nici femeie. Acum să nu creadă surorile că au drepturi chiar egale cu bărbații. Apostolul Pavel spune, femeii nu-i dau voie să se ridice mai presus. Dacă există două lucruri egale, atunci nu există diferență. Necazul în biserica din Corint era determinat de faptul că erau femei care, având o anumită poziție socială, făcând parte din anumite familii nobile, pentru că s-au convertit la credință și dintre familiile mai înstărite, având această poziție socială, aveau pretenția să aibă mai mare libertate în biserică. Și a mai fost încă o motivație care le dădea un impuls în îndrăzneala necugetată. Dacă vreuna dintre femeile acestea nobile mai avea și câte un dar al Duhului Sfânt, sau poate unul dintre acele închipuite, atunci sub pretextul că-i prorociță, era în stare să răstoarne hotărârea Consiliului Bisericesc. Înțelegeți? Pentru că ea venea cu pretenția să vorbească în numele Domnului. Și unor astfel de femei, Pavel le spune că n-au voie nici să întrebe în biserică, ci să întrebe pe bărbații lor acasă, pentru că biserica este un loc unde trebuie să se vadă rânduiala lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii. Acum să revenim la subiect. Nu la voia întâmplării. În Grecia, femeile au fost primele care au câștigat libertatea. Un popor cu cât este mai cultivat, cu atât tinde mai mult spre libertate. Femeile din Grecia, spre deosebire de cele din Orient, care nici măcar nu puteau visa o libertate să fie egale cu bărbații, întotdeauna se considerau inferioare. Femeile din Grecia au fost primele care au obținut această emancipare, această egalitate în drepturi, sub pretextul că grecii erau un popor cultivat. Sub motivul că femeile au drepturi egale, își permiteau câteodată să treacă prin îndrăzneala lor și să se ridice cu autoritate și asupra bărbaților. Și Apostolul Pavel, ca și cum ar fi fost foarte normal să scrie așa bisericii din Corint, mai nu v-a dat Domnul suficient har ca în Hristos să ajungeți egali. Bărbatul nu mai este stăpân, nu te mai poate vinde. N-are cum. În viața creștină nu se mai poate concepe nici măcar divorțuri, dar minte să te ducă la piață și să te vândă, să spună n-am nevoie de tine. Au ajuns atât de departe lucrurile încât tribunalele păgâne acceptau divorțurile. Un bărbat se ducea să spună, femeia mea în ultimul timp a slăbit, nu-mi mai convine de ea, e prea slabă. Se semnează divorțul. Sau alt bărbat putea să spună, în ultimul timp femeia mea a câștigat proporții, vreau să divorțez. Pentru ce motiv? Pentru că este prea voluminoasă. Poftim, semnarea divorțului. În viața creștină era posibil așa ceva? Era de neconceput. Dar dacă Hristos a dat această egalitate prin valorile spirituale, atunci nu însemnează că femeia să se ridice deasupra bărbatului. Și cred că Apostolul Pavel a fost inspirat de Duhul Sfânt atunci când a zis că în Hristos nu mai este nici bărbat, nici femeie. Pentru că în Hristos există această unitate desăvârșită. Pentru unii însă, drumul până să ajungă în Hristos este așa de lung că nu-l pot străbate pe lungimea unei vieți. Și atunci există această discrepanță și acest conflict permanent. Femeia își revendică drepturile și bărbatul nu vrea să le acorde. Dar pentru unii drumul este așa de scurt că se poate realiza în momentul unei decizii serioase pentru viața spirituală. Și acolo unde există asemenea familii, soțul nu mai pretinde că-i stăpân. Acolo se schimbă raporturile și se spune, femeia nu să se teamă de bărbat, să-i fie frică, în sensul că bărbatul își impune autoritatea cu forța pumnului, ci femeia să-și respecte bărbatul, după cum își respectă biserica pe Hristos. Este un lucru extraordinar. Și bărbatul să-și iubească nevasta. Să revenim acum la învelitoare. Toate evreicele, creștine și necreștine, absolut toate, din perioada secolului primar, din secolele anterioare, mă refer înainte de întemeierea bisericii, absolut toate erau vestimentate cu proboada aceea cu care se înfășurau în așa fel încât să vadă numai drumul pe care aveau să meargă. După obiceiul oriental. Poate ați mai văzut și acum. Și în Dobrogea erau pe litoral niște femei din familii turcești, unde aveau această vestimentație cu șalvari, cu învelitoarea aceea, de li se vedeau numai ochii. Așa, și aici în Statele Unite se menține această tradiție vestimentară. Este portul regional respectiv. În biserica din Corint existau și evrei, să nu uităm lucrul acesta, pentru că evrei erau risipiți în toată diaspora. Și acolo existau și păgâni de toate neamurile și de toate orientările. Femeile din Grecia, sub motivul că erau cu drepturi egale prin legea socială, nu prin învățătura religioasă, nu se purtau ca și femeile din Orient, pentru că portul din Europa nu se potrivește cu portul din Asia. Femeile necreștine din Grecia nu purtau baticuri de obicei. În Orient, toate femeile purtau baticuri, dar proboade din acelea mari cu care se împășurau. În Grecia, femeile umblau cu părul despletit, care le cădea bogat peste umeri. Și podoaba lor și mândria lor era în lungimea părului, care cădea în voie, și aceasta era o motivație care separa în Grecia sexul feminin de cel masculin. Bărbații umblau cu părul tăiat, spre deosebire de bărbații din Orient care aveau părul lung, barbă, perciuni, mustață, cu alte cuvinte, părul care crește în voie. Domnul nu are în vedere problema aceasta a vestimentației. Apostolul Pavel n-a încercat să transfere portul din Asia în Europa. Să spun acum bisericilor creștine dintre neamuri, toate femeile care se pocăiesc acum să-și pună o proboadă, dar nu așa, din asta care intră într-o coajă de nucă. Iertați că spun asta. Și să-și pună așa o proboadă după măsura femeilor neprihănite din Orient. Pavel n-a căutat să transfere vestimentația, portul, pentru că Evanghelia are menirea să schimbe viața. Era o altă cultură, un alt mediu. Ceea ce era normal pentru greci nu mai era normal pentru cei din Asia. În ce privește învățătura Domnului Hristos, nu intră în discuție. Scopul Duhului Sfânt avea menirea să schimbe mentalitatea, să schimbe preferințele, să schimbe modul de viață. Dar Domnul n-a cerut neapărat ca toți creștinii din Europa să se îmbrace după obiceiul creștinilor din Orient. Mă refer acum atât la bărbați cât și la femei. Deci nu se punea problema acum să-și ia niște șalvari, să-și ia încă o manta peste ea și pe urmă să mai ia încă o proboadă suplimentară. Aceasta era o problemă de cultură și de regiune geografică și de tradiție a fiecărui popor. În biserica din Corint, pentru că existau și evrei, observăm că apostolul Pavel face o remarcă. Nu este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung. Nu vă învață chiar și firea că pentru un bărbat este rușine să poarte părul lung. Pe câtă vreme pentru o femeie, spre deosebire de bărbat, este o cinste. Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoarea capului și părul este podoabă pentru femeie. Pentru grec este o uriciune ca un bărbat să aibă părul lung și îl consideră în categoria popoarelor barbare, în categoria popoarelor primitive. Grecii, prin cultura pe care o aveau, îi desconsiderau și pe evrei și îi considerau în rândul popoarelor primitive, după ținuta pe care o aveau. Ei bine, în biserica din Corint, având în vedere poziția socială a unor femei, la care se mai adăuga și pretenția că au daruri, mai ales dacă erau prorocițe, De ce să nu o spunem deschis? În biserica din Corint erau foarte mulți proroci. Că aceștia veneau de la Domnul sau veneau din îndrăzneală, e problema a doua. Dar aceasta este oglinda capitolului 14, în care ni se reflectă viața interioară a bisericii creștine din Corint. Femeile veneau în aceeași postură pe care o aveau și în societate. Atunci nu mai corespundea vestimentația cu mediul în care au intrat la biserică. Li se cerea, în linii mari, să se comporte după conduita bunelor moravuri și după conduita cuvincioasă. Normele erau fixate în mod cu totul diferit de la o biserică la alta, în funcție de pretențiile sau de abaterile pe care le aveau creștinii. Când se spune, femeia când se roagă sau prorocește, am subliniat, erau femei care proroceau în biserica din Corint. Și Apostolul Pavel spune, femeia când se roagă sau prorocește, să aibă capul acoperit. Pentru că dacă ea se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul. Care este capul femeii? Bărbatul. Așadar, trebuia să existe o diferență în recunoașterea poziției pe care o deține fiecare în biserica Domnului. Era de neconceput ca în vestimentația femeilor să nu existe o deosebire de recunoaștere a sexului față de vestimentația bărbaților. Aici, în America, nu mai știi care e bărbat și care e femeie. Femeile umblă cu pantaloni și cu părul tăiat. Și bărbații umblă tot cu pantaloni și cu părul lung. Și nu mai știi care e bărbat și care e femeie. Și nu asta e problema, că nu e o chestiune legată de credință, ci mai mult de tradiție, de obiceiuri și de caracteristici ale regiunii geografice. Problema baticului în 1 Corinteni, capitolul 11, dacă este analizată dintr-un punct de vedere teologic, atunci rămâne valabilă, pentru că biserica creștină s-a format în sânul iudaismului și pentru că toate creștinele în biserica Eclesia, formată la Ierusalim, absolut toate erau învelite. Să fi îndrăznit o soră creștină de origine iudaică să-și ia baticul de pe cap, era împroșcată cu pietre. Înțelegeți ce spun? Pentru că așa era tradiția, așa era obiceiul și așa erau principiile în care ei au fost educați. Ori, dacă analizăm acum problema din Grecia, spre deosebire de ceea ce era în Orient, aici bărbații umblau cu părul scurt și nu era normal, pentru că dincolo toți bărbații li se părea să fie normal să umble cu părul lung. Femeile nu umblau cu proboade, nu umblau nici cu baticuri, ci cu părul bogat, căzut peste umeri și despletite. Și ca să facă puțină ordine, pentru ca să nu existe această confuzie în Biserica Domnului, Apostolul Pavel reglementează problema și este vorba de ținuta femeilor în adunări. S-a prins ideea principală, ținuta femeii în adunări. Și dacă este vorba de adunare, este vorba de rugăciune și este vorba de prorocie, pentru că asta subliniază Apostolul Pavel în capitolul 11. Femeia când se roagă sau prorocește să fie învelită. Dacă nu vrea să se învelească, să se tundă. Și dacă nu vrea să fie rasă sau tunsă, atunci să se învelească. Și acum cearta teologilor. Să se învelească, e foarte clar. Cu ce? Și atunci o parte din teologi spun, cu baticul, pentru că așa s-au învăluit toate femeile credincioase din toate timpurile. Și lucrul acesta este adevărat. Dar teologii mai moderni vin cu răspunsul al doilea. Apostolul Pavel în versetul 15 spune, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare. Unii susțin că trebuie neapărat să fie baticul ca învelitoare. El nu rezultă din context, că ar fi putut să scrie Pavel să-și pună baticul, dar n-a spus și a zis numai atât să-și învelească, să nu se roage sau să prorocească fără să fie învelită. Și aici am spus, iertați-mă, eu nu vă pot împăca. Și cred că nu o să ne împace nimeni și nici Apostolul Pavel nu i-a putut împăca pe corinteni, pentru că la ultimele versete scrie, dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem obiceiul acesta. Eu am recomandat fraților pe unde am fost, pentru că am fost asaltat cu această întrebare și în biserici, unde păstorii susțineau că femeile nu trebuie să-și pună batic. Și am fost în biserici unde se considera că dacă femeile nu-și pun batic, e păcat. Și atunci eu am recomandat așa. Fiindcă nu s-a ajuns la un rezultat, încă nici pe vremea lui Pavel, fiecare biserică își are rânduielile ei. Și în fiecare biserică există niște oameni duhovnicești care dau învățătură și care răspund înaintea lui Dumnezeu de învățătura pe care o dau. Și fiecare creștină, dacă este duhovnicească, este îndatorată să respecte rânduiala bisericii în care a intrat ca membră. Am înțeles lucrul acesta? Dacă există o biserică unde cei care conduc biserica nu insistă, atunci nu este obligată să o facă. Dar dacă există o biserică unde se dă această învățătură și frații sunt duhovnicești și sunt serioși în credință, atunci nu pot să-mi permit să merg într-o biserică și pe urmă să aduc prin atitudinea mea un motiv de potignire pentru ceilalți. Cine vrea să se comporte altfel și nu-i combine rânduiala unei biserici, nu are decât să meargă la altă biserică, pentru că sunt destule. Nu știu cum să vă spun. Dar nu este deloc indicat ca cineva să fie membru într-o biserică și să nu respecte rânduiala pusă în biserica respectivă. Fiindcă noi nu ne mai mântuim acum la grămadă. Ce hotărăsc frații de la centru și de la Uniune, că nu-i niciun păcat. Pot să se tundă, pot să se radă, pot să se onduleze, pot să-și pună 7 șiruri de mărgele, pot să danseze, pot să bată din palme, că nu-i niciun păcat. În sensul că frații de la Uniune ne-au dat libertate. Și noi ne mântuim după cuvântul lui Dumnezeu. Atunci datoria prezbiterilor și păstorilor în biserică este să dea o învățătură evanghelică, să nu pună norme prea strâmte, care n-au acoperire biblică. Și să nu pună norme prea largi, care sunt condamnate de Sfânta Scriptură. La întrebarea fratelui, răspunsul meu ar fi, dacă sunteți o biserică unde s-a hotărât un principiu de conduită, atât în vestimentație, cât și în comportament, atât timp cât sunteți în biserica aceasta, sunteți îndatorați față de Dumnezeu să respectați pe frații care lucrează aici și care răspund înaintea lui Dumnezeu de învățăturile pe care le dau. Aș vrea să atrag atenția însă că există în permanență aceste două tendințe de a aluneca în extremități. Am găsit biserici care au acordat atâta libertate încât atunci când intri în biserică îți face impresia că ești undeva la un club din ăsta unde se strâng tot felul de oameni, unde fiecare poate să facă tot ce vrea. Care mai de care, cu tot ce este mai nou și mai modern. Unele creștine apar în mod caragios. Nu-i nevoie să mai pui 7 pene în pălărie. Nu știu cum să vă spun. Pentru că asta nu vine de la Duhul Sfânt. Dar nu trebuie să facem un subiect din asta. Că-i fusta prea scurtă, că-i crăpată nu știu pe unde, care nasturii prea deși, că-i mâneca prea scurtă, că-i decolteul prea mare. Eu cred că aici este o problemă care pleacă de la starea spirituală a fiecăruia în parte. Un om născut din nou, care se lasă călăuzit de Duhul Sfânt, știe și cum să se îmbrace și cum să se poarte. Și dacă tot este vorba să rezolvăm problemele începând din exterior, atunci ne este foarte greu să ajungem la partea interioară. Este întocmai ca și cum te-ai duce la niște boscheți din aceștia de spini care produc porumbele din acelea acre, nu știu cum le ziceți aici. Și de fiecare primăvară când înfloresc, te duci și tai florile cu foarfeca. Și la primăvara următoare iarăși înfloresc. Păi dacă vrei să scapi, smulge din rădăcină. Până e mai simplu. Atunci problema numărul unu este, dacă noi lucrăm în permanență la ceea ce realizează cuvântul lui Dumnezeu prin nașterea din nou, când omul cel nou a ieșit la iveală, atunci nu mai trebuie tăiate florile care produc porumbele acre, pentru că se produce altoiul acela minunat al Duhului Sfânt. Ce am văzut în extremități? Biserici care au devenit motiv de potignire și pentru oamenii din lume. Biserica a devenit un fel de casă a modei. Am văzut creștine care aveau câte 20 de pălării acasă. Hai să fim serioși. De toate culorile posibile. Nu-i nicio problemă. Nicio problemă. Dar biserica nu este casă a modei, ci biserica este un locaș de închinăciune. Și lucrul acesta este foarte important. Am văzut însă și alte extremități. Frați care s-au dus prea departe cu legalismul. I-au obligat pe bărbați să se tundă la zero. Noi am fost obligați de către bătrânii noștri să ne tăiem și nasturii de la haină. Să nu vă mirați că de dragul Domnului și de dragul lor i-am tăiat, ca să nu mai fie bucluc. Iar când era vorba de femeile care trebuiau să fie împrobodite, chiar și o fetiță de 3 luni cu care venea mama la biserică, trebuia să aibă o basma și nu căciuliță, pentru că era păcat să pui căciuliță pe capul fetiței. Trebuia neapărat să fie legată basmaua cu 3 noduri sub barbă. Noi am zis, nu trebuie să mergem prea departe. Dacă toți suntem la ora de părtășie, vă rog să-mi permiteți să vă spun o întâmplare. Sunteți de acord? Am avut un frate bătrân, avea vreo 75 de ani. Dacă mă gândesc la mine acum, nici eu nu sunt prea departe. Dar era foarte legalist. Aveam vreo 50 de fete la cor. Într-o duminică apare o fetiță, cam la 14 ani, cu un batic foarte viu colorat. Și bătrânelul nostru trebuia să țină ora de rugăciune, să citească un psalm. Și deodată, așa, cu fața crispată, se întoarce spre mine și zice, frate Ionel, eu nu mai țin nicio oră de rugăciune, eu nu mai predic astăzi. Tu bagi păcatul în biserică. Nu scrie Biblia să nu umbli cu haine scumpe? Uite la fata aceea ce batic scump are. Și se scoală bătrânul și pleacă și se așează pe ultima bancă din sală. Eu m-am dus la fetița aceea, Lidia o chema. Era dintr-o familie unde erau 11 copii. Erau la limită. Zic, Lidia, dragă, ai un batic așa de frumos. Cine ți l-a cumpărat? Credeam că l-o fi cumpărat cineva să-i facă vreun cadou. Zice, mămica mi l-a cumpărat. Cât costă, dragă? Zice, 9 lei. M-am dus la fratele și i-am spus, frate, te rog să vii și să citești psalmul, pentru că baticul acela costă numai 9 lei. Așa că nu face parte din grupa hainelor scumpe. Să fim serioși. Vedeți, fraților, foarte multe lucruri, dacă nu sunt măsurate cu lumina cuvântului lui Dumnezeu, atunci devin motive de potignire. Eu i-am învățat pe toți creștinii, oriunde am fost, și au fost și păreri deosebite între frații care au condus biserica, să caute cu bună cuvință. Nu trebuie să spunem mereu surorilor cât să fie fusta de lungă și cât să nu fie de scurtă. Noi trebuie să le îndemnăm să fie duhovnicești. Nu se vor îmbrăca după modelul mamei noastre Sara, care a trăit cu 4 milenii înainte de noi. Nu cred că ar fi indicat să cerem surorilor să se îmbrace ca și mama noastră Sara. Dacă tot a venit vorba despre Sara, avea o haină lungă până jos, nu se vedeau nici sandalele. Și o proboadă de 3 ori învârtită pe după trupul ei și n-avea decât să își vadă drumul cu partea care a mai rămas dezvelită, că restul totul era acoperit. Trebuie să fim obiectivi și să facem o foarte clară distinție între ceea ce însemnează bună cuvință. Îndemnăm surorile noastre să se îmbrace cu bună cuvință, adică nu le poruncim, le îndemnăm. Prin ceea ce înțelegem noi bună cuvință, să se adapteze la condiții. Eu nu văd un mare scandal dacă o soră se îmbracă cu un pantalon mai lărguț atunci când lucrează pe o scară undeva, pe schelă. Este mai indicat să poarte un pantalon mai lărguț decât o fustă. Adică să fim obiectivi. Din punctul acesta de vedere, Domnul nu ne-a îngrădit cu nicio lege și nu cred că e bine să ne facem noi niște legi, să avem motive de acuzare, de discuții, de judecăți și de asprime. Normal, o haină decoltată pentru o femeie creștină nu este indicată. Care să stârnească interesul sau să atragă privirile unor persoane neconvertite la credință. Ceea ce înțelegem noi buna cuvință, fiecare la nivelul în care se află. Noi nu putem pretinde unui medic sau unui inginer sau unui profesor să se îmbrace cu opinci dacă noi am primit credința pe când eram la munte și eram îmbrăcați cu opinci. Dacă un țăran este la munte și dacă este ordinat ca păstor și dacă toți oamenii de acolo sunt încălțați cu opinci și cu ițari, el nu trebuie să facă excepție de la regula generală, mai ales dacă nu are seminarul teologic. Că dacă vin de la seminar, atunci nu mai vin cu opinci, că le las acolo. Așa. Deci vreau să vă spun așa, fraților, să fim obiectivi. Dacă țăranul acela se mută la oraș și se angajează în întreprindere, nu-i caragios să meargă cu ițar și cu opinci, atunci se îmbracă ca și ceilalți muncitori. Dacă face o facultate și merge undeva într-un birou unde trebuie să lucreze într-un colectiv cu ingineri, cu doctori sau cu profesori, e și normal că trebuie să se îmbrace la nivelul obișnuit, dar ceea ce numim noi bună cuvință, aceasta se poate foarte frumos alinia de la fiecare nivel. Și am zis, fiecare să se comporte exact după nivelul în care l-a așezat Dumnezeu, în limitele bunei cuvințe. Și cred că aici nu mai trebuie nimic adăugat, fiindcă Duhul Sfânt ne luminează, Duhul Sfânt ne învață. Poate că am stăruit prea mult asupra acestui subiect și poate că fratele încă Blăgăilă nu-i chiar mulțumit de răspunsul pe care l-am dat. Dacă ar trebui să vă spun acum, să nu îndrăznească o soră să-și ia baticul de pe cap pentru că se duce la talpa iadului, poate că m-aș certa cu cei de la fratele Talpeș. Ce să vă mai spun? Eu zic, slujiți Domnului cu bucurie și mulțumiți Domnului pentru oamenii pe care vi-a dat să vă învețe. Și faceți așa cum vă învață ei și va fi bine de voi. Domnul să ne ajute. Nu mă întrebați de părerea mea personală, pentru că dacă vă spun, atunci e scandaloasă. Acum am aflat că aici sunt și penticostali. Ești baptist? Auzi, atunci crede-mă, auzi, și eu sunt baptist pentru că nu mă mai pot dezbaptistiza, fiindcă am fost botezat. Vreau să subliniez de la bun început. Cei care cred că numai prin vorbirea în limbi se poate face dovada că cineva are Duhul Sfânt, această convingere este greșită. Eu cred că există frați care pot să vorbească în limbi și au Duhul Sfânt. Și vorbirea în limbi este de la Duhul Sfânt. Eu cred asta, pentru că e scris în Biblie. Și pentru că am avut ocazia să cunosc oameni foarte serioși care nu s-au dus să ceară vorbirea în limbi și care, într-o situație specială, au avut acest experiment fără să facă reclamă cu el sau să meargă acum să insiste și să îndemne și pe alții să vorbească în limbi. Și aceștia nu s-au manifestat în mod public și aceștia n-au făcut din acest dar un centru de greutate, crezând că fără de el, ei n-ar fi putut fi mântuiți. Trebuie să subliniez aceasta, dar trebuie să analizăm și partea cealaltă. Ce atitudine pot să aibă creștinii care n-au asemenea daruri față de cei care zic că le au? Eu vă spun că cei care au daruri în mod real nu fac gălăgie cu ele. Să nu confundăm darurile Duhului Sfânt cu gălăgia. Nu este menirea noastră să-i judecăm pe frați dacă au sau dacă n-au, pentru că sunt foarte mulți care cred că au și subliniez și subscriu, n-au nimic. Și sunt foarte mulți care au și nu fac propagandă, pentru că un copil al lui Dumnezeu n-are motive să facă reclamă. Dar vreau să spun în linii generale, privind atitudinea noastră, nu este de datoria noastră să-i judecăm, dar trebuie să deosebim lucrurile. Dacă eu accept o lucrare falsă, considerând că este lucrarea Duhului Sfânt și vreau ca să mi-o însușesc, în loc să primesc Duhul Sfânt și lucrarea autentică, primesc și eu o lucrare artificială. Este de datoria mea atunci să mă rog Domnului să nu mă lase să judec un lucru pe care nu-l pot pătrunde. Este prea sensibilă și delicată problema ca să spun, a, ăsta nu-i Duhul Sfânt, asta e de la cel rău. Nu-i bine să ne jucăm cu focul, dar este important să înțelegem că lucrurile pot să fie recunoscute pe două căi. Eu pot să știu dacă un frate, atunci când vorbește în limbi, vorbește de la el sau vorbește sub influența Duhului Sfânt. Prin două lucruri pot să știu. Dacă cunosc temenic Sfânta Scriptură, eu pot să știu dacă aceea vorbire vine de la Duhul Sfânt, atunci se manifestă în conformitate cu rânduiala Bibliei. Dacă vine cineva și vorbește în limbi aici, ca și cum ai răsturna un car de pietre, și se creează o stare de panică. Eu subscriu că Duhul Sfânt nu face așa ceva și vorbește din Duhul Lui. Și acest lucru este posibil. Dacă cineva tălmăcește o limbă din conținutul tălmăcirii, cunoscând Sfânta Scriptură, eu pot să-mi dau seama, fără greș, dacă omul acesta vorbește din Duhul Sfânt sau vorbește din Duhul Lui. Cea de a doua parte prin care se pot cunoaște lucrurile este ceea ce Biblia ne spune, că Duhul Sfânt, printre o mulțime de daruri, unora a dat și darul deosebirii duhurilor. Și nu trebuie prea mult să cercetezi textele biblice, să compari ceea ce zice cu ceea ce scrie în Biblie. Pentru că imediat se depistează. Cum cască gura, îți dai seama, pentru că există o anumită lungime de undă în Duhul lui Iisus. Oamenii care au Duhul lui Iisus au o liniște și o pace adâncă.